В нашій студії вже є гості, і як ми вже анонсували, це Богдан Червак, перший заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України і голова організації українських націоналістів. Добрий вечір.
Добрий вечір.
А також Володимир Теліщак, історик і заступник голови Українського інституту національної пам'яті. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Зі святом вас в дуже багатьох вимірах, так, і розуміннях сьогоднішнього дня. Отже, буквально кілька годин тому завершився круглий стіл «Війна за історію, як перемогти російського агресора». Участь у ньому брали наші гості, і пан Володимир, і пан Богдан. І це тема, яка, ну, є дуже актуальною не лише в час війни за останні ці роки, але, очевидно, частина гуманітарів і істориків думали про це з періоду відновлення незалежності з 91-го року. І давайте почнемо з термінології. От я вже зараз термін «відновлення незалежності 91-го року», щодо якого є теж дискусії, і, напевно, між істориками. Чи вже немає?
Ну, для мене немає дискусії. У 1991 році Україна не проголосила, а відновила державну незалежність України, яка була втрачена внаслідок окупації Української Народної Республіки. Якщо ми нація, яка відчуває історичну тяглість, тяглість в тому числі державницької традиції, то саме так треба трактувати 24 серпня 1991 року. До речі, коли ще, скажімо так, років 10 тому про це говорили виключно українські націоналісти, то сьогодні про це говорять урядовці, депутати, і, здається, навіть президент України вже говорить про відновлення державної незалежності, а не проголошення незалежності, як це говорили до того часу.
Але поки що складається враження, що ця тяглість, вона недостатньо у нас зазначена в історичних документах. Чи я, можливо, помиляюся?
Ні.
Ну, якщо
Володимир Теліщак
говорити про історичні документи, то насправді акт про незалежність також мав першу редакцію, коли де говорилося про відновлення, але остаточний текст, як і більшість політичних документів, став компромісом, так? Компромісом українців із
партноменклатурою.
І, на жаль, ну, ми мусимо визнати, що і всі перша чверть незалежності, нинішньої незалежності України, це історія компромісів, які лише вели до погіршення становища. Тобто ціну тих компромісів, які почалися з акту про незалежність, кожен з нас відчув на собі, і результатом того є те становище, в якому ми є сьогодні. Це, знову ж таки, це той невивчений урок, історичний урок, за який ми, кожен з нас сьогодні платить.
Але, ну, дивіться, коли ви запитали про нормативну правову базу, вона насправді є. Можливо, її недостатньо, але вона є. Ну, пригадайте собі, коли останній президент Української Народної Республіки на вигнанні і мій попередник, голова УН Микола Плав'юк, передав президенту Кравчуку повноваження Державного центру Української Народної Республіки і склав заяву, в якій зафіксовано, що віднині Українська Народна Республіка є правонаступницею сучасної української держави. Інша справа, що це все було трактовано як звичайну декларацію, так, і розвідку немало. Але мені здається, що прийде такий час, і ми визнаємо УНР як правонаступницю української держави, в якій ми сьогодні живемо.
Але тут є, от, можливо, дещо маніпулятивне, все-таки, знову ж таки, твердження, що якщо, наприклад, оцю тяглість будувати, то чому ми її, наприклад, будуємо саме від УНР, чому не від козацької держави, чому не від Київської Русі, чому не від королівства Данила Галицького? Ну, тобто, тут же можуть бути різні періоди, так?
В кожному випадку ми говоримо про державність в тих формах і в тих рамках, які ми сьогодні розуміємо. І саме українська Народна Республіка стала першою модерною державою в тому розумінні, в якому є розумінні сучасного міжнародного права. Тобто ми можемо говорити про попередні періоди, про витоки, про традицію державності. До речі, минулого року ми пропонували гасло, і воно було, як Інститут національної пам'яті, воно було втілено, що ми маємо 25 років незалежності і тисячоліття державної традиції. Так? Тобто ми, очевидно, що ми не починаємо починаючи свою державну історію з 17-го року, з Української Народної Республіки, ми не відкидаємо. Ми говоримо, що ми і державність Української Народна Республіка, і сучасна Україна ґрунтуються на цьому всьому, цій спадщині, яка тисячолітній спадщині. Так? Та ж гривня, яка веде свій, ну, родовід, свою, ну, назва, принаймні, походить з Князівської Русі, поняття козацькі традиції. Все це саме на цьому і сформувалася сучасна українська державність, і це ніхто не відкидає, очевидно.
Якщо йдеться про радянський період і про період радянської окупації, вже, як зазначив пан Богдан, це така термінологія, яку теж, ну, дискутують або не всі вживають. От, пане Володимире, наскільки коректно нам оцей період з 20-х років до 91-го називати періодом радянської окупації?
Ну, ми б воліли і пропонували називати цей період періодом несвободи. Тому що насправді Україна, не потрібно забувати, що більшість території України була під окупована більшовицькими комуністичними силами, але все-таки частини України були, перебували там в складі Другої Речі Посполитої, Угорщини, Румунії. Відгуки цього ми маємо і сьогодні по тих реакціях, нездорових реакціях певних кіл в тих державах, поставлені до української незалежності і української самостійності.
Але принаймні до східних земель ми все-таки можемо вживати термін радянська окупація?
Очевидно, що Українська Народна Республіка була знищена збройною силою. В Україні не було такого поняття, як громадянська війна, і про це сьогодні говорять.
Це теж один із міфів, так, та, інформаційній та, війні, до речі.
Насправді українці протистояли зовнішньому агресору, який опирався на зовнішню військову силу, а також використовував місцевих колаборантів. Але це не була громадянська війна, це було протистояння із зовнішньою агресією, і, на жаль, в тій війні українська держава не змогла втриматись, відстояти, і Україна була окупована іноземними державами.
Пане Богдане, якщо порівняти 14 жовтня 2007 року і 14 жовтня 2017 року, що головне вам впадає у вічі? Що змінилося за цей час?
Головна відмінність полягає в тому, що ще кілька років тому всі заходи, які були присвячені Дню УПА чи річниці УПА, відбувалися під гаслом державного визнання Організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Зараз ми вже 2 роки на державному рівні відзначаємо цю дату. Верховна Рада ухвалила відповідний закон, яким ОУН і УПА визнані. Тому, скажімо так, ми досягли своєї мети, коли організовували марші УПА під цією ідеєю і під цим гаслом. Але це не означає, що марші УПА і відзначення УПА втратили актуальність. Навпаки, тепер ми більше звертаємо увагу на програмні документи ОУН і УПА, на візію, яку пропонував національно-визвольний рух, ставлячи собі за мету відновити державну незалежність України. Тобто ми починаємо тепер цікавитися, а яку Україну бачили повстанці чи бачили українські націоналісти. І от таку Україну тепер ми хочемо збудувати. Тобто вже йдеться про те, щоб реалізувати якісь світоглядні і ідеологічні засади, які були народжені національно-визвольним рухом, зокрема, в Українській повстанці армії.
Я нагадаю, що у нас в студії знаходяться Богдан Червак, голова ОУН, та Володимир Тиліщак, історик та заступник голови Українського інституту національної пам'яті. От, пане Богдане, ви зачепили тему, що УПА в нас визнане на державному рівні, і очевидно, що це має дати якийсь певний пріоритет, чи, можливо, додатковий інструмент якраз в боротьбі з агресивною російською пропагандою, з чого ми, в принципі, і починали наш ефір. От наскільки взагалі зараз ці речі пов'язані, чи навпаки, можливо, тут ми маємо зворотній ефект, коли оце визнання, воно, скажімо так, викликало спротив сусідніх держав, наприклад, Польщі, воно викликало ще більшу активізацію, відповідно, з російської пропаганди, і знову ж таки маємо якусь певну кількість громадян всередині України, які так само не змирилися з цим і, можливо, теж пожвавили свої дії.
Ну, дивіться, от незважаючи на те, що свято Покрови чи свято УПА відзначається 2 роки, ми маємо всі підстави говорити про те, що воно органічно вписалося в українське суспільство. Оце свято справді стало народним. Більше того, я вже починаю трохи хвилюватися, тому що ми забуваємо про християнський аспект цього свята, а виключно ідентифікуємо його із мілітарною потугою, із УПА. Чому так сталося? Тому що історичну правду насправді сховати, приховати, побороти не можна. Був факт існування національного визвольного руху у формі Української повстанської армії. І коли ми підняли ці джерела, розказали про це людям, суспільство це сприйняло, більше того, пов'язало УПА із козацькою добою, княжою добою і безперервністю національно-визвольної боротьби. Але ми повинні, на мою думку, йти далі. Тобто, мені здається, що в цей день ми повинні говорити не тільки про ветеранів УПА, а ми повинні говорити про Карпатську Січ, яка в 1939 році героїчно боронила Карпатську Україну на Закарпатті. Ми повинні згадати про похідні бойові групи обидвох фракцій ОУН, які на Галичині, Волині і Буковині відповідно билися із маньярськими польськими окупантами і румунськими окупантами. Ми, врешті-решт, повинні відновити історичну справедливість щодо Української повстанської армії Поліська Січ під проводом Тараса Бульби-Боровця, яких в народі називали бульбівцями, які ще в 1941 році взяли до рук зброю. І, врешті-решт, треба відновити історичну і національну справедливість щодо української дивізії Галичина, де десятки тисяч українців взяли до рук зброю, щоб битися із одвічним ворогом, яким для нас є Москва, і тоді була Москва. Але цього ще не зроблено, тому що ми знову ж таки озираємося на Москву і боїмося, що в Москві помахають пальчиком, що, мовляв, от дивіться, ми вже вам УПА дозволили, так, а дивізію не дозволяємо. І ми, так би мовити, піднімаємо руки вгору. Так не повинно бути. Українська держава відбудеться як національна держава лише тоді, коли будуть гідно пошановані усі українці, які взяли до рук зброю, щоб боронити свою землю від зайд. От тоді історична справедливість буде повною.
Пане Володимире, Червак, голова ОУН.
Володимир Теліщак у нас також у студії. Пане Володимире, на кого озирається Український інститут національної пам'яті у прийнятті рішення або в наданні певних рекомендацій? Наприклад, цілий процес декомунізації, перейменування населених пунктів і вулиць, величезний процес, який, напевно, очікувався більший стрес насправді. От коли йшлося про календар і про вулиці...
Так казали, що завалиться все.
Все пропаде.
А нічого не завалилося.
Ну,
так.
Насправді, Український інститут національної пам'яті озирається на український народ. Так? Так би мовити, слугою якого, як і будь-який державний орган, якого є. Насправді, ми у своїх рекомендаціях, у своїх інформаційних матеріалах в першу чергу опираємося на здобутки, результати української історичної науки. Тобто ми всі свої матеріали намагаємося вивіряти, перевіряти для того, щоб уникнути якнайменших помилок чи упущень. І в цілому нам вдається витримувати таку нормальну, коректну лінію. І тому...
Це працює?
От, я думаю, що працює, тому що ми маємо схвальні
відгуки.
Відкриті
архіви, наприклад, вони запрацювали в руйнуванні міфів. От людина зараз іде в архів і там віднаходить документи своїх там дідусів, я не знаю, родичів, знайомих, далеких.
Ну, перш за все, якщо людина вже
пішла в архів,
то вона вже напрацювала певну для себе базу. Все насправді на сьогодні все починається зі школи, з одного боку, а з другого боку із медіа. Тому що ми живемо в інформаційному суспільстві, і людина отримує щодня великий вал інформації, і в цій інформації хтось губиться, хтось відштовхує, хтось шукає, звіряє, перевіряє. І тому для того, щоб бути почутим і бути сприйнятим, ми повинні бути точними і бути точними, так? Тобто не допускати якихось маніпуляцій, викликання. І ми намагаємося такими бути для того, щоб нас почули і нас зрозуміли. І очевидно, процес декомунізації засвідчив, що Україна насправді помінялась, так? Україна, українці, громадяни України готові сприймати свою історію, вчити, визначати. Якщо ми говоримо про, історію, процес визнання УПА, ще 10 років тому лише чверть населення України, як соціологічні опитування, показувало, що лише чверть населення України готові були визнати УПА як борців за незалежність. Але це була цікава чверть в соціологічному вимірі. Це в цій чверті переважали молоді люди і люди з вищою освітою. Сьогодні нещодавно соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, вже понад 50% визнають УПА борцями за незалежність, але їхній, знову ж таки, в цій групі тих, хто визнають, переважають молоді люди і люди з вищою освітою. Тобто освічена частина та, що цікавиться, хто починає вивчати історію, знайомиться з історією УПА і, очевидно, свою оцінку спрямовує в позитивний бік.
Володимир Тиріщак, історик та заступник голови Українського інституту національної пам'яті. Панове, от хотілося б до теми все-таки інструментарію протидії російській пропаганді перейти. От, зокрема, і це та тема, якій присвячений і круглий стол в рамках фестивалю «Історія.UA». От справді маємо на державному рівні певне визнання, це великий поступ. Так, очевидно, що мають бути і подальші визнання, про які ми вже поговорили, але все-таки в нас є дуже активна пропагандистська машина, яка, по суті, там на військовому, на державницькому рівні пропагує зовсім інший протилежний контент, спрямований на Україну. І робить це не лише напряму до нашої держави, а й робить це через сусідні держави, через фінансування політичних чи то інших сил в Польщі і в інших країнах Євросоюзу, і навіть Сполучених Штатах. От як бути з цим?
Ну, насправді, там працює потужна пропагандистська машина, але вона має одну слабину. Їхні засади, їхні тези ґрунтуються на певних стереотипах, шаблонах, маніпуляціях, міфах, які були сформовані ще в радянський час.
Але це сформована політика, да, певно, вона зі сторони Російської Федерації. Так, вона... Чи є в Україні така сформована політика, чи, можливо, вона зараз на стадії формування, яка могла б
насправді,
ефективно протидіяти?
Насправді, мені здається, і сила в Україні в тому, що і слабість, і сила в тому, що немає якоїсь єдиної централізованої політики, і це дозволяє в цій справі, в цій сфері діяти абсолютно різним. І науковцям, і публіцистам, і громадським активістам, і насправді це додає урізноманітнює нашу діяльність. Звичайно, хотілося б, щоб активніше була і скоординовуюча роль різних державних органів, особливо на місцевому рівні, тому що на місцях бувають абсолютно різні випадки, і в тому числі з боку державних посадовців місцевих, які
по-різному
тлумачать, але в цілому ми бачимо, що...
Але тим не менше я залишаюся дуже великим оптимістом в цьому. Незважаючи на всю потугу інформаційну, якою було володіє Російська Федерація, справді вони вони мають великі бюджети на це, тобто це неспівмірні бюджети з нашими, і це зрозуміло. Але тим не менше я оптиміст. А знаєте чому? Тому що ми дедалі менше починаємо озиратися на Москву і думати, а що Росія нам скаже? І оце для мене є найважливіше і найпринциповіше. Неважливо, що Росія робить і що Росія про нас говорить і які бюджети вона має. Ми врешті-решт починаємо усвідомлювати свою ідентичність і розуміти, що історична правда української нації різниця від того, що говорить російська пропаганда. І нам байдуже про те, що говорить російська пропаганда. Нам потрібен час. От час нам справді потрібен. Я переконаний, що через 5, 10, 15 років, якщо політика історичної пам'яті буде у нас такою, якою вона є зараз, то процеси національної ідентифікації, національної тотожності вже будуть незворотні, незважаючи на російську пропаганду.
Що стосується можливостей Українського інституту національної пам'яті, Держкомтелерадіо, держави Україна в цьому контексті, тобто є бюджети. Чи наші бюджети так само, що за старою традицією, дуже часто розподіляються, гроші, давайте відверто говорити, розподіляються на такі напівфіктивні якісь організації. Ми бачили ці конфлікти, наприклад, ветеранських організацій. Так? Виявляється, їх існує безліч, вони фінансуються державою. І, можливо, ті гроші би були допоміжними от тим теперішнім ветеранам уже і цієї війни в тому числі. Так? Бо цих історій теж повно, коли виходити собі, даруйте за термінологію, УБД, це ціла історія дуже непроста від людини, яка повернулася із фронту.
Ну, зараз йде бюджетний процес. На цьому тижні Верховна Рада повинна розглядати бюджет на наступний рік в першому читанні. Але з того процесу, який відбувається, оскільки активно відбувалося обговорення і на рівні комітетів, на рівні Мінфіну, все-таки мені здається, що цього року вперше дещо змінилося ставлення от фінансових чинників державних до політики пам'яті і взагалі до гуманітарної політики.
Можна один приклад наведу. От, власне, з державного бюджету ми в Бабиному Яру встановили пам'ятник Олені Телізі, визначній діячці організації українських націоналістів. Ну, от мій колега не дасть збрехати, бо ми разом з ним, Боже, скільки ми билися за цей пам'ятник. І для нас, до речі, було принципово. Мені говорили, Богдан, а ну, чого ти вперся у цей пам'ятник? Давайте ми створимо якийсь громадський оргкомітет, зберемо гроші і поставимо цей пам'ятник. Та ні, казали ми з Таліщаком. Йдеться про те, щоб саме з державного бюджету був профінансований цей пам'ятник, бо це є визнання, держава повинна опікуватися. І такий пам'ятник сьогодні в Бабиному Яру є. Тобто, справді є позитивні зрушення, і не бачити їх, ну це бути сліпим. Хоча, звичайно, на місцевому рівні робляться абсолютно речі неприйнятні, антиукраїнські, ставлять пам'ятники якимось російським генералам. Ми потім будемо мати роботу, бо треба буде зносити це все, розумієте. Але на місцевому рівні ще дуже-дуже багато роботи.
І це те, що стосується рівня не лише місцевого, а й державного. Дуже коротко, у нас буквально півтори хвилинки на зовнішні от такі виклики. Як має реагувати Україна? Один з ваших колег, так само сидячи в студії громадських хвилі, якось зазначив, що не можна написати справедливу українську історію, не вбивши там москаля, там поляка, наприклад, і там ще кількох сусідів, які в той чи інший історичний період зазіхали на нашу територію.
Ну, дивіться, що значить відповідати на зовнішні виклики? Відповідати на зовнішні виклики на Донбасі – це перемагати російську армію.
Фізично.
Фізично, звільняти українські території на Донбасі і Крим. Це однозначно треба робити, і альтернативи тут немає. Коли йдеться про історичну пам'ять, то треба викорінювати все, що пов'язано із імперськими традиціями і радянськими традиціями, і повертатися до питоменних українській нації цінностей і тої історичної правди і історичної пам'яті, яка належить нам. І ми тоді виграємо цю війну не тільки в мілітарному вимірі, а й духовному, ідеологічному і світоглядному.
Богдан Червак, перший заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, голова організації українських націоналістів, і Володимир Теліщак, історик, заступник голови Українського інституту національної пам'яті, були гостями нашої студії. Дякуємо вам.